Punto 16. Escudo con serea. Con dúas pedras de armas, reparade na da dereita. Na súa parte inferior represéntase a que sen dúbida é a cantora máis enigmática e suxerente do imaxinario popular, e que tamén habita nas augas desta ría. A serea. Aquí representa o apelido mariño. Esta estirpe descende, segundo a tradición, da unión dun cabaleiro e dunha serea que vivía na illa de Sálvora. Preto dalí, segundo os mariñeiros, non hai moito que se ouvía outra, no illoto rochoso de Noro, onde cantaba a partir da medianoite, peiteando a súa cabeleira cun peite d'ouro. Aínda que se supón que estes seres atraen co seu fermoso e misterioso canto aos mariñeiros até arrastralos ao naufraxio, os mariñeiros daqui, que pescaban á oscurada, non lle tiñan medo. Máis ben, o seu melodioso canto servíalles de compaña durante a faena nocturna. Estes seres simbolizan ben o atractivo do mar. E falando de mar, adentrámonos agora na Praciña.